Я тази бам си намеря тази Ричард Хил и ще стоим тази сами. Аша. O să abordăm subiecte mai micuțe și nu o să vă țin atât de mult și o să fiți rezistați până la sfârșit. Vorbim despre facere, capitolul 27, începutul capitolului 28. E ultimul verset, capitolul 27, începutul capitolului 28. La facere știți că capitolul 27 este intitulat Binecuvântarea lui Iacob. Cum a primit binecuvântarea Iacob și cum a pierdut binecuvântarea Isaac. Esau. De fapt, n-a pierdut-o. A primit și el altă binecuvântare. De fapt, am putea zice, nu există să piardă cineva ceva. Toți oamenii au binecuvântare. Unii sunt mulțumiți de binecuvântarea lor, alții nu sunt mulțumiți de binecuvântarea lor. În asta stă diferența. Și să știți că în general, la creștini în principal, ăsta e adevărul. Toți suntem binecuvântați, unele binecuvântări sunt dureroase, aici pe pământ par mai grele, dar au un efect imens dincolo, imens. Cum zicea părintele Arsenie Boca, de cei care erau bolnavi de cancer, spunea că sunt cancer. Cei care au cancer sunt cancer, zicea. Și ca o binecuvântare imensă, dar pentru noi nu e o binecuvântare, știți bine cum. Cine vrea să aibă asemenea binecuvântare? Cine? Cine să poartă asemenea povară? Nimeni nu vrea. Dar, dintr-o perspectivă dumnezeiască, ele sunt binecuvântări care au efecte oricum bune în veșnicie. Dar aici, mai ales în privința celor doi frați, amândoi au primit binecuvântare. Diferența este că unul a fost mulțumit și asta își dorea, pentru că el asta căuta, să continue neamul lui Isaac și al lui Avram. Asta vrea. Celălalt nu își dorea să continue neamul lui Isaac și al lui Avram, se căsătorise cu hitite, avea treburile lui, era mai revoltat, n-avea treabă, a primit o binecuvântare care îi se potrivea lui. De haiduc, de om care umblă prin pustietăți, care vânează, care își câștigă cu sabia. Dar totuși el n-a fost mulțumit. N-a fost mulțumit și asta e marea diferență dintre ei. Că unul a fost mulțumit, până la urmă, mare diferență e asta, că Iacob a fost mulțumit, indiferent ce urmări grozave au fost, că el a trebuit să meargă în pribegie, să stea zeci de ani, slugă, dar el era mulțumit cu binecuvântarea care o primise și asta l-a ajutat să treacă peste toate. Iar celălalt n-a fost mulțumit cu binecuvântarea pe care o primise și chiar dacă a rămas în avuții, lângă părinți, el n-a fost un om fericit, un om mulțumit. Și aici e toată diferența dintre cei doi. De fapt, și la cei doi fii, fiul risipitor și fiul rămas acasă, fiul care se întoarce e mulțumit cu binecuvântarea tatălui, cât era. Nici nu-i promisese mare lucru. Decât îi dăduse în semnele primirii înapoi ca fiu în casă, dar restul nu, n-a primit nimic, nici avuții, nici bani, nici nimic. Și el era mulțumit cu cât îi se dăduse, diferența la celuilalt era că el era nemulțumit cu ceea ce avea și cu binecuvântarea care o avea constant acolo. Și asta era diferența dintre cei doi și asta făcea diferența între iad și rai. Că starea de sufletească a celui rămas acasă era de iad, pentru că nu era mulțumit, iar starea sufletească a celui care era mulțumit și venise din pustietăți și din străinătăți era de rai, pentru că era mulțumit și diferența asta a fost peste toate veacurile. Au fost generații care au dus-o foarte greu și au dat slavă lui Dumnezeu și pentru greu acela și au trecut peste toate și au fost mai fericite decât, să zicem, generațiile acestea care le-au pe toate și care au cum n-a avut niciodată nimeni, știți? Nici principesele și nici prinții n-au trăit altfel de bine cum trăiesc niște oameni obișnuiți acum, să știți, ca să se strede nu știu câte ori pe zi dacă vor, ca să mănânce nu știu câte tipuri de mâncare dacă vor, din puținul ăla pe care l-au. În vechime, principesele și prinții erau plini de păduc și de tot felul de, nu știu dacă știți, dar e o poveste întreagă, ar trebui să vorbim o istorie întreagă, ca să vedeți că nu era așa fericiți principesele și prinții. Și că oamenii acum sunt mai fericiți decât oricând, mai protiți de tot felul de sisteme medicale, de asigurare, de asistență, de nu știu ce, o crotit în general omenirea, cum n-a mai fost niciodată, niciodată. Și totuși generațiile acestea sunt mai nemulțumite și mai triste și mai depresive decât cei care au trecut prin niște chestii foarte grave și de-abia scăpa unul din 10. Și aceia erau mulțumitori, de multe ori cu o viață traumatizată, ruptă în două, cu copii care piereau și trebuia să se ridice altă familie, alt neam. Și totuși erau mulțumiți și îi dădeau slavă lui Dumnezeu. Și alții care le aveau pe toate acum nu sunt mulțumiți. Asta e ceva îngrozitor. Asta e un blestem, un blestem pe care noi înșine ni-l dăm. Ni-l spunem. Adică blestemul de a nu fi mulțumit. De a fi învățat cu mult și de a dori mai mult și de a te compara cu ceilalți. Asta e un blestem. Îngrozitor. Îngrozitor. Și nu știu care dintre voi veți reuși, cei care ați reușit să aveți o viață cât de cât independentă a minții și a inimii înainte de apariția internetului, înainte de 2012-2010, mai aveți șansa să fiți mulțumiți cu ceea ce vă dă Dumnezeu și cu ce aveți. Ceilalți, și mai ales copiii noștri, foarte greu. Foarte greu mai pot ieși din această lume virtuală în care trăiesc și în care li se pare că merită, li se cuvine, ar trebui să dobândesc mai mult, ar trebui să aibă mai mult, ar trebui să obțină mai repede și mai ușor și e foarte greu. Nu știu dacă generațiile care vor veni vor avea putere să aibă fericirea fiului risipitor, care se mulțumea puțin, foarte puțin. Pentru că dintre cei care cad și se duc și se pierd, unul din 100 se mai întorc. Unul din 100. Restul se pierd. Știți, asta nu se vede, dar așa e. Realitatea arată că dintre cei care se pierd, se îndepărtează, unul din 100, aș zice eu, poate și mai puțin, se mai întorc. Și se mai și bucură de ce le-a dat Dumnezeu și dau slavă lui Dumnezeu. Și dobândesc acest mic rai care înseamnă mulțumirea. Mulțumirea e un rai. De fapt, îngerii, de aceea nu se invidiază, nu se înciudează unii împotriva altora, pentru că sunt foarte mulțumiți cu locul și cu rostul pe care l-au fiecare. Și nu se uită în dreapta și în stânga și sunt foarte bucuroși cu ceea ce au. Și nu se compară cu omul și nu se compară cu nimic. Și sunt fericiți. Și sunt în rai. Înțelegeți? Sunt în rai. În momentul în care omul a început să se compare cu altceva în rai, a pierdut fericirea. A, băi, tu nu ești ca Dumnezeu, tu nu ești, nu știu cum, faci așa, drege așa. Și a început să se compare și Eva s-a comparat cu Adam. Și cumva șarpele i-a dat de înțeles că Adam a fost zidit primul, deci tu cumva ești oricum pe locul 2, cât va fi veșnicia. Deci ar fi momentul ca tu să fii acum pe primul loc când dobândești dumnezeirea și atunci vei fi egal. Și îi se dădea un fel de... De-aia a abordat-o pe Eva. Că a găsit aici un prag în care să-i spună, știi, e ca nedrept. Nedrept. Dumnezeu pregătise această îndreptare a lucrurilor. Știți, faptul că femeia a fost luată din bărbat nu era o nedreptate. Dumnezeu pregătise ca aceste lucruri să fie îndreptate în tot cursul istoriei, că în toate veacurile din femeie se vor lua bărbații. Și încă și Mântuitorul din femeie s-a luat. Deci îndrepta lucrurile astea. Dar femeia n-a avut răbdare și diavolul i-a zis trebuie să îndrept lucrurile acum. Lasă pe Dumnezeu cum va vrea El. Și adică fă-te tu Dumnezeu înainte prima, după aia dai și lui. Dar tu ești prima. Și nu o să mai fie El primul. Asta e de fapt. Asta e ieșirea din rai. Începutul comparației, părerea că nu ești bine. Că de fapt, eu de fapt credeam că sunt bine, dar nu sunt bine, știți? Și de atunci, peste toate veacurile și în toate generațiile, are aceeași lucrare diavolul. Omul, de exemplu, copilul e fericit. El nu se compară cu nimic. Dar după ce încep să zicem, și dacă are un handicap, și dacă are un ochi lipsă, și nu are niciun... Nu se compară. Fericit, înțelegeți? Dar în momentul în care se compară cu ceilalți și încep să crească, raiul dispare și începe iadul. De ce sunt așa? De ce aia sunt așa la mine? De ce eu nu sunt ca ăilalți? De ce... Și ăsta e iad, începutul iadului. Și în decursul veacurilor, diavolul are aceeași lucrare cu fiecare om și cu fiecare generație pe care a avut-o cu Eva în rai. pare că îți dă, pare că îți face să, să scadă fisa, să te deștepte brus din toată. Tu erai un prostuț care credeai că ești fericit și n-aveai nicio treabă cu nimeni și el dintr-o dată spune, prostule, cum ești fericit? Uite la ăla, uite la ăla, uite la ăla, uite. Și ție se pare că s-a luminat creierul și brusc s-a luminat ceva în creierul tău. Cum mi-am dat seama? Wow, ce idee! Și începe iadul. Știți? Asta e începutul iadului. Și de aceea, întoarcerea la acea fericire a raiului primordială este smerenie absolută. Nu te mai compara cu nimeni, nu meriți nimic. Nu trebuie să fii ca nimeni. E o întoarcere rapidă asta, smerenia asta totală, e o întoarcere rapidă pe o cărare de asta scurtă, cum se face prin filmele de desene animate, că scurtătura scurtăturii, smerenia e scurtătura scurtăturii. Deci faci un pas și faci, ești lângă casa bunicii. Nu mai trebuie să faci tot drumul. Și părinții au găsit smerenia. De fapt, nu părinții, că Dumnezeu a zis, fați aminte la mine că sunt blând și smerit cu inima. Și că asta e întoarcerea la fericirea primordială, la a fi bucuros. De fapt, până la urmă, întoarcerea asta la fericirea primordială nu e întoarcere la un fel de inocență naivă, proastă, în care te mulțumești cu ceea ce ai și asta e, prostule. Te-ai schimbat mai mult, te-ai mulțumit cu ceea ce ai. Ci e o întoarcere la credința că Dumnezeu știe ce faci și dacă m-a pus aici, îi sărut mâinile și picioarele lui și cred în ceea ce face el cu mine și că el m-a pus în locul cel mai sfânt și că nu poate fi decât cel mai bine pentru mine și cel mai sfânt și cel mai înalt loc și sunt în mijlocul iubirii lui. Asta e de fapt întoarcerea. Nu e neapărat smerenia. Smerenia e o întoarcere, smerenia pe care o practicau părinții era o întoarcere brutală și dură a omului spre poziția asta, dar de fapt întoarcerea este aceasta, să crezi că locul în care te-a pus Dumnezeu, felul în care te-a pus în lume, te-a pus în trup, te-a pus într-o situație, toate sunt știute de El și sunt în cunoașterea Lui absolută și nu te îndoiești de El. Și aici este raiul, să știți. Asta este raiul. Cine crede așa, este în rai. De acum este. Chiar dacă El merge așa, chiar dacă nu vede, chiar dacă e cam slab la minte și nu reține nimic aproape și e slab la învățătură, chiar dacă apar, nu contează. Și dacă el crede că Dumnezeu l-a pus la locul potrivit și știe el de ce l-a pus și nu înțelege acum, dar mai târziu va înțelege, acel om este fericit sau merge pe calea fericirii, în acel om se odihnește Dumnezeu, el se aseamănă și se întoarce la firescul făpturii care nu caută să aibă un profit. La pești, la vânt, la frunze, care și când cade sus, nu cad într-o formă, nu știu cum, ca să zici tu, nu cade pentru că așa cade. Și e minunată această cădere, tocmai pentru că nu caută cinstire. Și florile frumoase, pentru că ele sunt frumoase și ele habar n-au că sunt frumoase. Și tocmai de aceea sunt frumoase. Că dacă ar ști și ți-ar atrage atenția și ți-ar bate în geam, uitați-vă la noi, sunt niște fete deosebite, nu știu, n-ar mai fi nimic. Știți, atunci s-ar stinge totul. Ei, și reîntoarcerea omului la starea aceasta a făpturii, așa cum a zis-o Dumnezeu, fiecare cunoscându-și locul său și vremea sa, toate au o frumusețe fără seamă, fără seamă. Și omul mai ales, atunci când e mulțumit cu ceea ce are și are încredere în Dumnezeu, e de o frumusețe de păși. La fel cu a îngerilor și cu a heruvimilor și cu a serafimilor, nu e mai prejos, nu e mai presus. Da, dar puțin pot să înțeleagă și încă mai puțin pot să se apuce să pornească pe calea de a încerca să fie mulțumiți cu cele îngăduite de Dumnezeu și cu ceea ce sunt ei. De fapt, nu o spun eu, vă spun cei din închisorile comuniste, o spun cei de peste tot, care până nu erau convinși că e mai bine pentru ei așa, că așa este mai bine și folositor lor să fie acolo, până în momentul ăla erau un consum și un chin și o suferință și o durere și o neputință de a purta durările. Din clipa aceea, un har i-o crotea. Deci ei intrau într-un fel de tipar al Dumnezeu, într-o liniște. Atunci când zic, nu, așa trebuie să fiu aici, aici sunt, știe Dumnezeu de ce sunt, nu înțeleg, nu? Asta e. Ei, asta e o măsură, e cea mai înaltă măsură, asta e filozofia filozofiilor, înțelegeți? Nu trebuie să găsești, oamenii încearcă să găsească explicații, karmă, nu știu ce, e scris în stele, destinul, blesteme, nu știu ce, și ți se pare că prin aia ai înțeles, deci de aia suferi eu, că blesteme, vecinii, nu știu ce mi-au făcut ăia, mi-au zis, bunicii au fost răi. Asta nu-ți aduce bucurie. Nicio boală, nicio suferință pe care au avut-o oamenii, Dumnezeu n-a explicat-o prin faptul că îți devină alții, că cel mult ești devină tu cu păcatele tale. Nimic altceva, nu că te-au blestemat alții, nu că ești legat de legături nevăzute, nu că diavolul are o putere specială asupra ta pentru că tu ești nu știu cum. Nimic. Nu. Toate sunt ca să se arate prin acești oameni slavă lui Dumnezeu. Deci totul e spre slavă lui Dumnezeu, fără să ne dăm noi seama. Greu de purtat felul acesta de a vedea lucrurile, dar cine poate să-l poarte? Și moartea o întâmpină cu liniște. Chiar dacă e mult mai repede decât credea el și își dorea el. Chiar dacă e mult mai târziu. Chiar dacă e mult mai dureroasă. Chiar orice ajunge la măsura la care Sfântul Ioan Gură de Aur, poate cel mai inteligent om al Imperiului, nu? Un imperiu întreg de milioane. Se crede că erau atunci în Imperiu 50 de milioane de oameni. Toată Marea Mediterană era cam 50 de milioane. Între oamenii aia, nu știu dacă erau mai deștept pe Ioan Gură de Aur și mai frumos sufletește și mai apropiat de Dumnezeu. Și totuși omul ăsta, înconjurat de mulțimile din Constantinopol și care se închideau tăbăcăriile și tabrabele și totul când vorbea el, înțelegeți? Tot orașul era ca un râu care curgea să-l asculte. Și totuși omul ăsta a fost luat din mulțimile acestea, dus și a murit ca un câine târât de niște oameni care erau angajați special să-l chinuiască mult ca să moară mai repede. Și l-au târât prin Armenia, prin frigurile acelea din iernile Caucazului și a murit la începutul unei toamne reci în Armenia, unde știți că Armenia nu coboară sub 1500 de metri înălțime relieful. Deci era destul de frig. Și zicând slavă lui Dumnezeu pentru toată. Asta zic Sfântul Ioan Gură de Aur. Adică a putut să înțeleagă că fac așa a fost Sfântul Ioan Gură de Aur. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Știți că una e să mori tu care ești un nimeni, nimic pentru nimeni, niciodată n-ai însemnat nimic și să zici slavă ție, Doamne, că bine mi este. E ușor. Dar mare, greu este să mori când se pare că ai ceva de spus, că ești un om important. Cum a zis Părintele Arsenie Boca înainte a muri, aș fi avut atâtea să spun, dar n-are cine să le asculte. Am lucruri care vreau să le spun, dar nu le poate primi. Și a murit trist pentru asta. Nu era oameni capabil să înțeleagă și măsura la care vrea să le explice niște lucruri. Nu știu despre ce. Rămâne să ne spună la a doua venire. Sau când la vrea el. Păi Ioan Gură de Aur avea mii de lucruri care să le spună. Mii. Și a zis, slavă ție, Doamne, a murit la 49 de ani. Cât s-a zis? Nu, mai târziu puțin. Vasile cel Mare la 49 de ani. Și nu s-a răzvătit în motivul lui Dumnezeu. Mare lucru să fie așa. Cine poate să fie așa, mare să ne întâlnesc. Întorcându-ne la ultimul verset din capitolul 27, primele două versete din capitolul 28, o să vi le citesc. Apoi Rebeca a zis către Isaac, scârbită sunt de viața mea din pricina fetelor heteilor. Dacă Iacob își ia și el femeie dintre fetele heteilor, fetele acestei ținut, atunci la ce să mai trăiesc? De fapt, ca să înțelegeți ce vrea să spună Rebeca, Rebeca auzise pe Isav că atunci când a auzit că i s-a luat binecuvântarea, nu i-a convenit noua binecuvântare că i-a dat tot tatăl său și a zis, va muri tatăl meu și nu o să apuce să-l îngropăm în vremea plângerii lui și eu o să-l omor cu fratele meu. Adică totuși, de dragul tatălui meu, nu-l omor chiar acum acasă, nu îl întristesc peste măsură, dar moare el curând și nu o să se termine plângerea pentru tatăl meu, care era 7 zile în general, și eu o să-l omor pentru fratele meu. Și Rebeca auzise asta și l-a chemat pe Iacob și a zis, uite ce am auzit, trebuie să pleci în Mesopotamia, dar lucrul ăsta nu se putea întâmpla fără binecuvântarea și fără voia tatălui, adică nu puteai fugi repede. Nu putea, pentru că nici el n-ar fi vrut să plece fără voia tatălui. Și atunci Rebeca, înțeleaptă, vicleană, nu știu cum să zice, a mers la Isaac, soțul ei, și a zis, Scârbită sunt de viața mea din pricina fetelor heteilor, pentru că Isaac, fratele lui Iacov, era căsătorit cu două hitite. Și se și spune înainte că se scârbise viața lor împreună cu hititele acelea și al lui Isaac și al lui Rebecca. Adică era grea viața, știți cum, între socrii și murori, nu? Și încă două murori. Și erau de alt neam și n-aveau cinstirea care se cuvenea și cum era neamul lui Avram față de părinți, n-aveau nicio cinstire față de... Și atunci vă dați seama cum se comportau față de ei, se aliau între ele și îi terorizau în propria lor casă și Biblia, în general, e zgârcită în cuvinte mari. Dar dacă ea spune că le era grea viața lui Isaac și viața Rebecca cu cele două nurori, atunci așa este. Și Rebecca a găsit și ca o micleșu, dar și ca un adevăr, motivul ăsta ca să îi găsească cale lui Iacob să plece, din să-l convingă pe Isaac să-l lase pe Iacob să plece departe. A zis, scârbită sunt de viața mea din pricina fetelor heteilor, adică nurorile ei căsătorite cu Isaac. Dacă Iacob își ia și el o femeie dintre fetele heteilor din acest ținut, atunci la ce să mai trăiesc? Adică cu două îmi dau sufletul, dacă mai vine a treia, a patra, sunt terminat. Atunci Isaac l-a chemat pe Iacob și l-a binecuvântat și a poruncit zicând, tu nu-ți vei lua femeie din fetele cananiților, erau numiți și cananiți și etei, ținutul acela era numit Canaan, scoală-te și merge în Sopotamia, în casa lui Batuiel, tatăl mamei tale, de acolo ia-ți femeie dintre fetele lui Laban, fratele mamei tale. Și aici, asupra acestui lucru, aș vrea să mă opresc puțin, pentru că nu știu dacă vă dați seama, e o mare finețe ce face Isaac. Isaac e unul dintre cele mai captivante chipuri ale patriarhilor. Adică, e o mare finețe. Adică, omul ăsta, după ce a fost înșelat de fratele de Iacob și de soția lui, pentru că el, vă dați seama că și nu numai că și-a dat seama, probabil că și-a aflat că maică s-a sfătuit, că maică s-a i-a tăiat mielul, că maică s-a l-a gătit cum îi plăcea lui, că maică s-a, adică soție s-a și că i-a plănuit tot și a făcut și a făcut. Ce ar face? Ce ar face un soț obișnuit când află chestia asta, că i s-a plănuit, s-a făcut un plan malefic prin care el a fost înșelat? Și ar fi auzit și plângerea și durerea lui Isaac, care a urlat și a strigat, tată, eu nu mai am nicio binecuvântare. Cu adevărat se numește acesta Iacob, pentru că se numea cel ce împiedică Iacob. Asta înseamnă. Cu adevărat se numește Iacob, că cel ce împiedică, cel ce înșală chiar, se nu mai înțelege. Adică el m-a înșelat și m-a luat dreptul de întâi născut și acum mi-a furat și binecuvântarea. Deci durerea asta a fost mare pentru Isaac, care stare lângă fiul său, care striga și urla. După aia și afla că fiul său vrea să-l omoare. Nu? Că și el a auzit doar. Nu numai mama, a auzit și el. Vă dați seama ce era în sufletul lui Isaac. Și cu toate astea, Isaac n-a zis nimic. N-a făcut-o la raport. Să vină soția și fiul și să facem aici dreptate și să împărțim și să dreptate și nu știu ce. Nu vi se pare extraordinar? Știți că, așa, din perspectiva oamenilor, e un pămpălău, un blec, care, în loc să ia lucrurile în mână, să rezolve treburile, nu a făcut asta. Mi se pare mare lucru ce a făcut Isaac. Și nu numai aici, în multe situații a fost la fel. De fapt, e una dintre cele mai apropiate chipuri ale Mântuitorului nostru Iisus Hristos. El este asemănător cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos, numai pentru că a fost miel de jertfă în mâna lui Avram și că am preînchipuit pe Hristos, că așa cum Avram a ridicat mâna să-și omoare copilul, dar Dumnezeu l-a oprit, mai târziu Tatăl cel Ceresc va îngădui ca fiul său să fie omorât. Nu numai prin asta, ci și prin blândețea și bunătatea și discreția și finețea lui se aseamnă cu Hristos. Extraordinar de mult se aseamnă cu Hristos Isaac. E dintre chipurile cele mai asemănătoare de Vechiul Testament cu Mântuitorul. Deci, nu. Incredibilă este discreția și atenția lui Isaac față de Rebecca și față de Iacob. De multe ori, tăcerea în asemenea situație este mai răsunătoare și mai puternică și mai dureroasă decât supărările și scandalurile și nu rezolvă nimic acelea. Ce ar fi putut să facă decât să facă un scandal monstru, să urle, să strige înșelătorilor, m-a socotit un rebut aici, mă înșelați ca prin gunoi și eu m-am fost tată și m-am fost soț și și Rebecca te-am luat de acolo și și povești cu ce nuntă și cum a fost de la nuntă, de la vornic, de la toți. Cum a fost. Așa fac oamenii obișnuiți. Ei n-a făcut așa. Și nu numai că n-a făcut așa, probabil că inima lui se gândea ce voi face acum. Să-l alung pe fiul meu Iacob. Îl vrea inima să-l alunge. Unde să-l alung? Decât la rudele îndepărtate ale Rebecăi. Altundeva unde să-l alunge? În pustie? Dar o să poată mama Rebecca să mai trăiască dacă îi alung eu copilul? Și probabil că inima lui se ruga înainte lui Dumnezeu să se găsească o soluție. El merge pe calea aceasta pe care a mers și Maica Domnului. Nici Maica Domnului nu se aude că era lua hotărâri rapide. Iosif a zis, mergem să-l recensământ și a zis, nu mergem, te trebuie să nasc. N-a zis. Deși avea pe Dumnezeu un pântece, adică avea tot dreptul să zică, bătrân senil, vrei să mergem acum să piară tot poporul? Că trebuie să naște acest om, nu este un om obișnuit. N-a zis așa. E ceva asemănător în toți acești ființi, în felul de a fi al Mântuitorului. Dar oamenii socotesc aceasta așa o categorie de oameni care se lasă conduși, care de fapt nu știu să se conducă, care... Dar de fapt aceștia sunt cei mari. Nu știu să zic, dar e foarte greu să vă susțin în față chestia asta, că în orice cuplu, în orice căsătorie, în orice... Numai asta se spune. Să fii știi să conduci, să știi să fii tare, să fii hotărât, să nu știu ce. Asta e văzută la superlativ. Iar a primi și a lua din mâna lui Dumnezeu lucrurile și de a avea răbdare să se împlinească cum îngăduie Dumnezeu sau cum vrea Dumnezeu, aceasta este o cale sfântă, mare. Maica Domnului totdeauna a fost așa. Totdeauna a fost așa. De aceea e și așa mare. Mântuitorul totdeauna a fost așa. Nimic n-a făcut cu voia lui. Nimic. Câte mi-a dat Tatăl să spun, acelea am spus, câte mi-a dat să fac, acelea le-am făcut. Adică, ceau. Asta e un lucru atât de mare, pare așa că, deci era un obedient. Nu. El oricum ne spune că la voi este altfel, la noi oamenii, că voi credeți că dacă e cineva stăpân și așa, e mare și tare, dar în împărăția celor e altfel. Și ce vrea să fie mai mare este tuturor slugă, adică se supune, ascultă, tace, slujește. Asta înseamnă. Altceva. Este altceva. Uitați-vă la îngeri ce tăcuți sunt. Înfricoșători de tăcuți. O tăcere asurzitoare sunt îngeri. Adică sunt zidiți în tăcere, dar în tăcerea aceasta rămân și nu zic nimic. Și nici nu ne judecă pe noi și ce îngeri pozitori avem și ce facem și câte facem și au răbdare și dau timp și rămân lângă noi și au încredere în lucrarea lui Dumnezeu cu noi. Și în taina proniei dumnezeiești pe care ei nu o înțeleg, nici măcar ei nu o înțeleg. Cu noi, în mila lui Dumnezeu nesfârșită cu noi și ne însoțesc în continuare, deși suntem cadavre umblătoare, știți? Și ne însoțesc. Asta e o cumințenie, o smerenie greu de înțeles. Noi oamenii nu putem face asta. Noi luăm hotărârea, cu asta nu se mai poate. Și am terminat. Și că am rezolvat treaba. N-am rezolvat nimic. Nu l-am abandonat pe omul ăla și ăla rămâne să ori moare, ori dispare, ori îl ia altcineva, ori... Cam asta. Dar nu se rezolvă nimic și tu rămâi cu durerea nerezolvată și cu abandonul și cu lucrurile care le-ai hotărât și care au dus la un dezastru. Oricum, nu cred că o să vă scot din felul acela de gândire cu luat hotărâri, nu știu ce, nu știu cum. Da. Ei, Isaac așteaptă probabil rugându-se, gândindu-se, dacă l-a luat pe Iacob zicându-i, pleacă fiule, o să moară de durere mama lui. Deci el ținea în continuare la soția lui la fel de mult. N-o disprețuia. Și-am ținut lângă mine o viperă care m-a înșelat și care... Mi se pare chipul de săvârșit. Știți că noi când zicem și dăre lor binecuvântarul lui Isaac și al lui Rebecca, noi ziceam, niște bătrâni, mă. Niște bătrâni? Păi cine are binecuvântarul lui Isaac și poate să ajungi la măsura lui? Ce soț ajunge la măsura lui Isaac? ce soție. Adică care, după asemenea chestie, nu zice nimic. Un păpălău. Am zice noi acum. Un păpălău a fost toată viața. Un păpălău a fost că eu le stai că soția, un păpălău a fost că nu știu ce. Ăsta e patriarhul cel mare, care va sta la masa lui Dumnezeu și va sta la masa lui Avram și lui Iacob și lui Isaac. Ăsta e. Nu toți deștepții care se dau cu un piept și cu cărămida la gorilele. Toți macio-menii care se cred. Eu rămâne sărână. Nici nu vor ieși din sărână. Vor ieși puțin ca să se ducă spre o sândă. Nu. Blândețea va moșteni pământul. Discreția, subțirimea, finețea, înălțimea, smerenia. Acestea vor moșteni. Restul sunt povești. Știți? Asta am înțeles-o, de exemplu, părintele acela care stătea în pustie și și-a biruit 60 de ani. Mânia și luarea de hotărâri rapide și grabnice și acum eu hotărâs, fac drept, spart, spinte. 60 de ani a reușit să-și domine. Exact cum Iosif Isihastul la fel a făcut. Era ca un leu în turbare, Iosif Isihastul în tinerețe. Și a ajuns să-și domulească firea până la măsură, dacă vă uitați la chipul lui în ultimele zile de rugăciune, e numai de lacrimă și blândețe. La măsură a ajuns. Și așa a ajuns și monahul acesta și l-au făcut și episcop. Și bineînțeles că cum a ajuns episcop, toți veneau la el. Lasă-o de râne, aș vrea sfinția voastră. Dați-l ăla, tăiați-l pe ăla, spindecați-l pe ăla. Și el vrea să aștepte ca Isaac. Stai, domnule, să ne rugăm. Și ăștia nu. Dar lasă-l repede, domnule. Rezolvați, omenește, că sunteți ierarh, aveți putere, nu știu ce. Și el nu. N-avea încredere în sine ca ierarh și ca om și că cine e el. Și tot în Dumnezeu avea încredere. Și aștepta semnul lui Dumnezeu și lucrarea lui Dumnezeu, care este foarte... Uneori pare o nebunie să faci așteptarea aceasta. Și el zicea, nu! Și iară veneau aia, și iară, nu! Și pe la sfârșit zice el, măi, oameni buni, eu nu renunț la 60 de ani de osteneală în care mi-am stăpânit fire și am intrat în felul ăsta de gândire pentru prostiile voastre, cum cereți voi acum asta? Nu! Înțelegeți? E ce rar sunt oamenii ăștia. Noi renunțăm în 5 secunde. Dar nu m-am mai putut, dar n-am mai putut. Și n-am putut, doamne, am zis-o, nu știu ce. E foarte ușor. Asta e ușor. Aia la altă e grea. Deci Isaac nu o ceartă pe Rebecca, nu i-a duce cuvânt de reproș, că l-a învățat ceea ce l-a învățat pe rău, pe Iacob, că l-a îmbrăcat în capră, în piele de capră. Pe cine să-l fi îmbrăcat? Nu a pus el mâinile pe mâinile lui. Nu s-a gândit Isama, dar cum era asta cu păros așa? L-a îmbrăcat în capra pe care a mâncat-o. Că i-a făcut mâncare, că toate astea erau motive fundamentale să-i zici câteva Rebecca-i, nu? Nu e o chestie că pe moment a zis-o, ci era o chestie pregătită, desfășurată, continuată. Faptă continuată și pregătită și era de neiertat. Și el nu i-a zis nimic. Incredibil. Incredibil. Și nu numai că nu i-a zis nimic, acum aștepta cum să facă și nu a vrut să-i spună el, că toată asta soluția era să plece din casă repede de Iacob. N-a vrut să-i zică el lui Iacob ca să nu o supere pe ea, că se gândea ce o să facă ea, o să chiară de durere. Că o să-i alung fiul de acasă. Și atunci, probabil că s-a rugat lui Dumnezeu și a venit în minte Rebecca asta. Și bineînțeles că Rebecca acum mințea. Nu? Nu mințea? Că ea îi spusese fiului ei, uite ce l-am auzit pe fratele tău că vrea să te omoare, deci trebuie să pleci la rudele mele. Nu era cu căsătorie acum, nu asta era problema ei. Era problema că trebuie să-l salveze pe fiul ei. Și a venit cu o minciună la soțul ei și a zis, eu nu mai pot cu nororile astea. Dacă și Iacob ia o noră de asta, eu nebunesc. Și Isaac a înțeles, a știut despre ce-i vorba, dar n-a zis mincinoasă, spune pe parte ce vrei să spune, nenorocită, mă minți iară. N-a zis, extraordinar, extraordinar. Vă dați seama ce putere avea acest om. Și nu numai că n-a zis nimic, a cooperat imediat cu gândul ei și l-a luat ca de la Dumnezeu și a zis, pot atunci să-i zic Iacob și să-i mulțumită și liniștită și ea, că de fapt el a știut ce vrea să zică ea. Cum facem cumva să rezolvăm pe Iacob? Cum se face? Și l-a chemat pe Iacob și a zis, acum să pleci? Adică, că dacă era așa o chestie numai pentru nuntă, mă, te mai stai tu vreo 2-3 ani pe aici, mai vedem, după aia pleci tu. Nu, eu l-am înțeles imediat, dar cum să pleci? Acum, du-te și să nu-ți iei cumva. I-a copiat exact cuvintele ei. Când n-a distățuit nimic din ce a zis ea. Și cum mare. Nu știu dacă vă dați seama ce mari lucruri sunt ăștia. Pare așa de nimic, dar sunt mari. Și asta e singura cale în căsătorie. Singura, înțelegeți? Nu există altă. Orice altceva e vânare de vânt și luptă degeaba. Cine merge pe alte căi? Cine nu face așa, acoperind păcatul soțului, soției sale, asumându-și neputința ei, neputința lui, îndurerat când se vorbește rău de soția ta, îndurerat când, mai îndurerat decât când se vorbește rău de soț de tine, sau invers de soțul tău. Doar asta e calea. Și asumându-ți și greșelile și neputințele și slăbiciunile celuilalt, fără să-l judeci. Asta e calea, Dumnezeu, de atât de grea, pentru că suntem reci, cruzi unii cu alții, știți? Adică nu ne iubim. Asta sunt povești cu iubire. E tot mai greu să fac mulțime. Nu mai cred în mulțime. Ați văzut că în ultimii ani nu vreau mai particip la nu mai vreau, că nu mai cred. Nu mai cred că oamenii sunt pregătiți pentru nuntă. La hirotonii la fel. Nu vreau să mai particip la nicio hirotonie. Pentru că nu mai cred că sunt pregătiți pentru această cale. Oamenii sunt atât de slabi. Merg în parohie, stau două, trei luni. Ma, nu știu dacă mi-am găsit calea cea bună, poate că nu era bine. Doamne, vine să spingi mâine. Tu nu știi ce ai ales. Tu nu știi că ai această cale suferinței. Că trebuie să cari ca și Hristos crucea. Pentru ce minte ei? Să petreci, să te distrezi? Nu se poate așa. Și nu mai sunt oameni aceia. Au pierit. Sunt foarte puțini oameni. Foarte puțini. Au fost câțiva. Și aceia cumva, eu însumi m-am dezamăgit pe mine și aceia m-au dezamăgit. Nu mai cred. Deci nu. La boteze, mai participăm. Dar anunți și hirotonii, zine să plângi. Pentru că nu mai există hotărârea din vechimea celor care se căsătoresc să meargă până la capăt, să se suporte, să se poarte unul pe altul până la capăt. Și așa o punere înțelege. Bine, vedem după care bani, înțelegem? Nu e așa. Nu e o joacă. Înțelegeți? Să nu-i joacă căsătoria. Este foarte grea. Și nu mai cred că oamenii sunt capabili de căsătorie. Nu mai sunt. Nu știu să-și asume alții. Să meargă la alți preoți. Dacă îl cunosc cât de cât și o cunoști. Hai! Să facem și nuntă. Dar e dureros că nu cred. Cum nu mai cred nici în pocăința oamenilor. Nici în pocăința mea, nici în pocăința lor. Formală. Formală. Foarte formală. Mincinoasă. Mincinoasă. Dar bună deși de Dumnezeu că El așa cum suntem mincinoși e mai mult decât Isaac. Dumnezeu. Mult mai mult decât Isaac. Care ne primește așa cum sunt. Niște mincinoși mecheri. Noi de multe ori înainte de Dumnezeu, în spovedaniile noastre, suntem exact ca Rebecca. Spunând, vrem să zicem aia, dar spunem aia. Ne prefacem că zicem așa, dar de fapt e despre aia vorba. Nu spunem cum. Nu ne spunem, nu ne punem sufletul înainte de Dumnezeu, ci punem doar părți, așa cum. Exact aia facem. Și dacă Isaac a trecut și a îngăduit, eu cred că Dumnezeu face la fel. Deci, da, asta ne mai salvează, că Dumnezeu ne crede pe cuvânt și înfricoșător este Dumnezeu în bunătatea sa. Înfricoșător este Dumnezeu. În dragostea lui și în faptul că ne ia în seamă. Exact cum Isaac a luat în seamă pe Rebecca în minciunile ei acolo, cum te zic. A luat în seamă și a spus exact cuvintele ei și a mers pe calea hotărâtă de ea. Vă dați seama. Fără să o jignească. Fără să-i zică nimic. Așa face Dumnezeu în spovedanie, știți? Știe că mințim, știe că spunem nu apări, știe că suntem absolut nepăsători, blestemat cel ce nu slujește lui Dumnezeu cu tot sufletul, cum se zice în Vechiul Testament și noi când suntem înaintea lui în spovedanie, nu îi spunem cu tot sufletul, că trebuie spus. Știe toate acestea și totuși ne ia în seamă, ne cinstește. Știe că îl mințim și face după cuvântul nostru ceea ce este înfricoșător. Adică este... Eu cred că va fi motiv de plângere când vom vedea asta în fața tronului judecății de apoi, când vom vedea milostivirea lui Dumnezeu care a fost cu noi și cum a văzut toate astea, a cunoscut toate astea și totuși ne-a îngăduit. Da. Isaac înțelege dintr-un gând, înțelege că dintr-un gând bun a făcut ceea ce a făcut Rebecca. O ia de bună pe Rebecca, înțelegeți? Ea știe. Nu să se explice că ești mincinoasă, că ai făcut așa, că ești vicleană, că că ai învățat de rău, că nu așa, că le-ai desuși pe copilul tău și pe mine și nu știu ce. Nu. Ci merge pe partea bună, aceasta, singură. Că ea a avut un gând bun. Că ea a avut un gând că din de când i-a avut în pântece, ei s-a descoperit că cel mic va sluji celui mare și ea crede că cel mic ăsta al doilea trebuie să fie cel care moștenește binecuvântarea și așa a crezut ea să lucreze. Și atunci a înțeles-o, că a vrut să facă un lucru bun. Că dezastru a făcut tot dezastru, asta e altceva. Dar a avut gând bun. Și pentru asta, și asta cred că e esențial în căsătorie și în orice relație de prietenie și de să-l vezi pe omul celălalt din perspectiva bună. În general, oamenii au un gând bun. Pleacă dintr-un gând bun. Măcar ăla de a se liniști, de a se odihni, de un gând bun. De a avea ei pace. Chiar dacă fac niște prostii monumentale. E un gând bun. Ceva vor ei bun pentru sine, pentru alții, pentru nu știu cine. Și să-i privești din perspectiva aia. Așa a privit-o Isaac și mi se pare mare, mare lucru ăsta. Cel puțin în căsătorie, cine face asta e mare. Să privească totdeauna pe cealaltă dintr-o perspectivă bună și să lase toate celelalte nejudecate. Să vadă partea bună și să zică bine, bine, nu mai discutăm. Exact cum zicea Părintele Teofil, care acum e episcop în Spania, când veneau cercetători aceștia care îl mințeau. Mi-a mai murit toată mama, încă o dată mama. Și el zicea, nu mai spune, nu, bine, bine, bine. Adică nu-i spunea nenorocitule, mincinosule, nu știu ce. Și ca să nu mai își facă păcate, bine, gata, astăzi vreau ceva, da, ceva. Și nu mai, exact așa a făcut Isaac, adică a ascultat-o, n-a zis, bine, nu-i bine, minți, da, bine, facem așa. A luat-o după gândul bun. Fără să mai stea la discuții, că stai să lămurim noi până cădem sub masă, să dezbatem, să rezolvăm adevărurile. Astea sunt niște prostii. Sunt niște chestii caustice care nu mai distrug sufletele. Nu rezolv nimic. Nu știu cine ne-a băgat în cap că așa se rezolvă lucrurile, că trebuie rezolvat. Date lucrurile pe față. Care lucruri? Că nici ăla care vrea date lucrurile pe față nu e în stare să-și audă el câte are ascunse. Păi dacă e așa și date lucrurile pe față, păi să începem cu tine, Domnul. Să înceapă Dumnezeu cu noi, cu date lucrurile pe față complet. Nu! Și prin iertare, îngăduință și cum a văzut Isaac dinainte, a înțeles că a avut un gând bun, n-a mai stat să-i spună, ai avut un gând bun, dar nu așa se face, nu. Lucrurile astea, și o să vă vorbesc după aia, Isaac înțelege că după ce s-a făcut un lucru este și este irreversibil, nu mai are rost cearta. După ce s-a făcut un lucru și este irreversibil, nu mai are rost. Nu mai. Deci lucrul s-a făcut. Ce mai... Noi, dacă ne stăm și ne așteptăm tot restul vieții, se rezolvă problema cu Isaac și cu Iacob și cu Esau? Nu se rezolvă. Binecuvântarea a fost dată, s-a terminat. Binecuvântarea celuilalt a fost dată, s-a terminat. Și această chestie parcă nu ne intră în cap nou. Adică, domnule, după ce omul, nu știu, a făcut greșeala, ce rost are să vă șerțați la nesfârșit? Și să-i reamintești la nesfârșit chestia asta și ție să se reamintească asta? Oricum nu mai poți îndrepta nimic. Bine, noi mergem totdeauna pe chestia pedagogică ca să nu mai facă altă dată, nu știu ce. Nu e adevărat. De cele mai multe ori, tocmai pentru că constați realitatea, constați lucruri greșit făcut și porți împreună cu acel om greutatea și durerea și urmările greșelilor, îl poate face ca acel om să înceapă să creadă, să vadă și să nu mai facă. Că da, vreau. Decât că îi spui tu și reproșezi la nesfârșit. Reproșul și cearta și scandalul e pentru celălalt semnul că, domne, mi-am primit pedeapsa, acum pot să refac din nou. Știți, este un... există un psiholog, Ion Dian, psihiatru psiholog. Și el spune așa, că pentru mulți oameni pocăința este eliberarea de anumite păcate, îndepărtarea de ele, ca să poți să te apuci după aia să le faci din nou de la început. Și știți că pare o prostie așa, dar așa e pentru foarte mulți. ți se pare că te duci, te spovedești, pui acolo, ai primit așa o canon ceva pe acolo, te simți liber și după aia să, le poți, să, te apuci, să te apuci să le faci la început cu toată. Știți că una e să te apuci de la început și să simți iară că ești liber, nou, de la început poți cădea în păcatul ăla, este iară ceva plăcut în chestia aia. Pe când dacă ești deja cu povara unor căderi și cu încărcătura lor în inima ta, nu mai e bine, nu mai ai nicio bucurie păcatul ăla, e tot mai greu să-l faci, tot mai greu, tot mai dureros. Pe când dacă păcăința, ți se pare ție că primești o pedeapsă, că s-a rezolvat treaba, te poți apuca cu toată râvna să-l faci de la început. Nu știu dacă înțelegeți. Ei, să știți că așa se întâmplă de cele mai multe ori atunci când oamenii rezolvă problemele astea între ei în căsătorie sau oriunde, din certuri și scandaluri și supără. Toată supărarea, toată cearta aia, toate scandalurile aia sunt văzute de cel care este certat. Nu, am suferit destul acum. Și mi-am purtat, mi-am dus crucea și pocăința s-a împlinit. Ca după aceea să te apuci să faci cu toată râvna iară păcat. Acum măcar nu faci de la zero, știți? Adică nu. Și ești curat, ca lacrima. E foarte interesantă teologia omului. Deci, de aceea părinții, de povestea asta, prostia asta, că noi dacă te-ai spovedit, să nu mai simți deloc că ai făcut păcat. Nu e adevărat, Dumnezeu, cine ne-a dat nouă prostia asta în cap, că dacă te-ai spovedit, să nu mai simți că ai făcut vreodată păcatul ăla. Nu e adevărat. Și vin unii și zic, da, dar m-am spovedit și parcă tot mi-aduc aminte păcat. Slavă lui Dumnezeu că ți-aduci aminte. Că dacă ți-aduci aminte, nu-l mai faci. Că dacă l-ai acolo ca o povară, nu-l mai faci. De acolo, toată, zero, îl facem din nou. Și după aceea îl dezlegăm din nou. Și iar îl facem din nou. Și iar îl dezlegăm. Nu. Nu există. Asta nu e de la Dumnezeu. Că nu mai simți nimic, ești fericit. Nu. E o chestie mai mult psihologică. Aș zice chiar, de multe ori acest simțământ că gata, nu mai am nimic, s-ar putea să fie chiar mai degrabă o lucrare la o anumită măsură, nu aș zice demonică, dar umană, stricată cu învățături demonice, decât că e de la Dumnezeu. Și, pentru că ea nu face decât să-ți pregătească locul să faci din nou păcat. Cu ușurință, zicând, capi tot așa ușor să repar. Nu. Și de aceea, de cele mai multe ori, așa zisele certuri, supărări, că noi zicem că asta se rezolvă, rezolvă treburile. Deci ăla a făcut o greșeală, aia a făcut o greșeală. Păi stăm noi și ne certăm o familie și îl chinuim pe ăla la nopți întregi și spunem, pe ăla, pe aia, pe cine o fi. Și credem că asta rezolvă treburile și așa. Nu rezolvă nimic. Din potriva, acela se va simți curățit, spășit, spălat, după atâtea așa. Și va putea să facă din nou păcatul cu jurință, pentru că e nou acum, nu? Doamne, ce ai, dar ce am făcut? Dă-ți curat. Și o mare plăcere să încep de la zero tot, orice e. Mare plăcere să încep de la zero. Când ai în povară păcatul în spate, nu mai e bine să începi. Atunci e tot mai greu să adaugi, să adaugi, până când faci ca și personajul principal din Crimă și Pedeapsă, care tot mai mult simte povară păcatului. Tot mai mult, oricât încerca el să... Nu, și nu simțea că nimic nu l-ar putea curăți. Nimic. Și l-a făcut până la urmă să cadă înainte de Dumnezeu și să strige milă. Deci, după ce lucrul s-a făcut, este ireversibil și este ireversibil, nu are rost cearta asta, l-a înțeles-o Isaac. N-are. Și mă bucur că pot să zic că și tatăl meu înțelegea așa. Este un lucru ce l-am învățat de la el. După ce făceam o prostie, culcam la pământ, din fân, din un hectar de pământ, bineînțeles că toată lumea în frunte cu mama mea a spus, să ne taie, să ne spinge. Și tatăl meu zicea, ce rost are? Au făcut. Mă, dacă au făcut, lasă-i în pace, nu mai. Deci să vedem de acum ce să facem ca să nu mai facă lucrul ăla, cum să le spunem. Dar dacă ne prindea asupra faptului, da, o bătaie bună la fond, nu știu. Dar dacă am făcut, n-are rost acum să mai stăm toată ziua cu... Și, Doamne, te marca așa de tare faptul că nu te bătea, te marca așa de tare chestia asta, încât nu mai făceai, Doamne, chestia aia. Mai mult decât atunci când te bătea, nu m-a bătut și a făcut, dar am luat-o cu mine, păi stai, că m-a apuc chiar de... Nu știu ce. Nu, e altfel. E foarte complex. Foarte complex gândirea omului. Foarte complexă și foarte complicată. Cearta, mâhnirea, pedepsirea e doar o încercare omenească, dar o încercare invalidă. de a regla lucrurile. De fapt, atunci când noi ne facem mari cerferii, scandalagii și nu știu ce, noi ne punem în locul lui Dumnezeu și reglăm noi lucrurile și le rezolvăm noi. Deci nu se face așa ceva. Urlăm acolo, urlăm. Până zicem, Dumnezeu, că am făcut dreptate. M-am răzbunat. Și a plâns destul, l-am văzut tinuindu-se, na? Bine. Și atunci e o chestie cumva că noi ne punem în locul judecătorului și facem noi dreptate. E, n-a făcut asta Isaac. Isaac n-a făcut el dreptate. Ceea ce e mare lucru. Nu știu dacă vă puteți da seama. Dreptate pe care o face Dumnezeu în pas cu pas, în decursul timpului, prin providența lui, prin lucrarea lui, este de mii de ori mai valoroasă și mai profundă decât ho-ho-ho-ul meu și răgnetele mele și biciul și nu știu ce. Nu rezolvă nimic. Aia nu mă face... Răul nu se rezolvă cu rău. Înțelegi? Un rău nu se rezolvă cu un alt rău pe care mă duc eu să scot răul cu răul meu. Nu se rezolvă. Cât va fi cerul și pământul, nu răul rezolvă răul, ci binele rezolvă. Tăcerea cel mult. Tu cel mult poți să taci. Cea mai mare pedeapsă pe care o poți să o aduci asupra celuilalt este că taci și că nu judeci. Poate chiar te rogi pentru el. Asta e pedeapsa pedepselor. E o pedeapsă blândă, bună, frumoasă, drăguță, dar atât de adâncă și lucrătoare în timp, așa de mare, încât foarte puțin poți înțelege lucrul ăsta. Deci cearta, mâhnirea, pedepsirea e doar o încercare omenească invalidă de a regla lucrurile. Te pui tu judecător și încerci în mod greșit să îndrepti lucrurile, aducând răul și pedeapsa peste ceilalți, încercând să rezolvi răul cu rău. Nu. Asta ne învață Dumnezeu. Răspundeți cu bine la rău. Binecuvântați pe cei ce vă blastă, mă faceți bine celor ce vă fac rău. Nu învață nimeni, nu. A, l-a făcut aia. Scoate cearta din cămară. Doi. Spune adevărurile, fixează realitățile, pune în fază nu știu ce. Nu. Înțelepciunea Rebecăi nu se face prin cearte și pedeapsa noastră sau a lui Isaac. Există o lucrare tainică a pronii lui Dumnezeu în timp, prin lămurirea ei, prin lămurirea noastră, pas cu pas, în legătură cu ceea ce am greșit, cu ceea ce am ales și hotărât. Gândiți-vă, în toți cei 20 de ani cât a stat singură Rebecca, nu s-a înțelepsit ea de 1000 de ori mai mult decât dacă primea nu știu ce scandaluri acolo. Și cu cât omul încerca mai mult și supăra și așa, cu atât el își susține mai putere hotărârea. Nu, domne, că așa am văzut eu, că cred că e bine, că e de la Dumnezeu. Și cu cât nu ți se spune și nu trebuie să te susții, cu atât tu însuți te mustri și începi să zici, da, domne, poate că am greșit. Cu cât ceilalți nu te acuză, te acuzi tu pe tine și se aude glasul conștiinței. Cu cât ceilalți te acuză mai mult, glasul conștiinței tace. Și cumva tu se trezește în tine învârtoșarea, împotrivirea, căpoșenia, nu. Deci fii împotrivă cei care scot arma cerții și supărării în familie. Închid pentru mult timp pocăința și schimbarea pentru celălalt. Pentru mult timp. Dar e foarte grea calea, pentru că noi credem că numai rezolvăm lui treaba. Suntem foarte convinși de asta. Eu vă zic asta, dar nu cred că o să scrie vreunul. Încerc, m-aș bucura. Dar măcar puneți-le în sufletele voastre și peste ani când veți învățeni să ziceți, poate că avea dreptate. Și atunci măcar să mai încercați. Vă rog, măcar atunci să fiți fericiți. Deci există o lucrare tainică, tăcută a pronii lui Dumnezeu, de clipă de clipă, de zi cu zi, de răsărit și apus, de soare, de toamnă, de vară, de primăvară, de lucrare tainică cu sufletele noastre, de neexplicat, de nespus, de o finețe fără seamă și în care lucrează pronii aceasta de Dumnezeu cu greșeala noastră și noi începem să înțelegem că am greșit și că nu așa trebuia să fie. Și ne dăm seama unde am greșit și ce am făcut și că l-am mințit pe celălalt și că i-am făcut rău celălalt și că am luat noi hotărâri de capul nostru. Și uite acum, fiul tău e la Laban, slujește 20 de ani ca o slugă, celălalt așa, soțul bolnav, bătrân, nu știu cum. Tu singură și așa și zici, de ce am făcut eu asta? Oare nu se găsea altă cale? Oare nu mai bine să fi luat eu pe calea Dumnezeu? Și cum hotăra Dumnezeu și să lasă așa? Cu siguranță ea s-a înțelepțit în acești 20 de ani, mult mai mult dacă făcea Isaac scandalul și nu știu ce. Eu vă spun, cine lea pe Isaac ca și chip, este cel mai iubit soț din toate veacurile. Numai, bine, primii 20 de ani o să fie numit compălău, prostălău, mutălău, nu știu cum, dar oricum încetul cu încetul va câștiga în fața soției sale și o va câștiga. Dar e o cale grea. Tăcerea noastră, tăcerea lui Isaac, este destul ca pedeapsă. Deci tăcerea noastră atunci când cineva ne greșește sau face tăcerea noastră nu mâhnită, nu întunecată, tăcerea. Nu vrei să vorbești despre asta, este cea mai mare pedeapsă. Destulă ca pedeapsă. Nu este nevoie de altă pedeapsă. Nu e nevoie. Nici măcar să dai de înțeles prin tot felul. Vezi? Chestii de genul ăsta, așa, alte metode de a transmite. Nu. La cererea cusută cu ața albă a Rebecăi de a lăsa pe Iacob să plece, Isaac colaborează fără să-i reproșeze nimic. Nu i-a zis, vezi ce ai pățit din pricina ta, vezi ce faci, trebuie să-ți lași fiul, acum să plece, vezi ce, nu știu ce. Nimic din toate astea. Isaac colaborează fără să reproșeze nimic cu sfatul soției sale. Nu vrea să tensioneze, nu vrea să obosească, nu vrea să piardă. Nu vrea să prindă în chingile adevărului și ale mărturii adevărului. Să fie, Domnule, adevărul spuse, să prindem aici, să... Nu. Deci, el este cel care odihnește. Isaac este cel care odihnește. Nu vrea să tensioneze deloc. Nu știe cum să odihnească soția lui. Să lăsăm să plece cu fiul. Să plece. Zice, l-a mai înșelat o dată. Dar, de fapt, ei a făcut bine Isaac. Așa face și Dumnezeu cu noi. Așa a făcut și Iisus în fața mulțimilor. A plăcut. Cerea aceasta este răsunătoare, strigătoare, asurzitoare. În decursul timpului. Și tăgerea din viața noastră. Când zicem, de ce taci? De ce taci? Să vorbească Dumnezeu, să zică ceva. De multe ori tăcerea aceasta este tăcerea în fața unor hotărâri și chestii pe care le-am făcut grozave, nebunești, de capul nostru, cum am vrut noi. Nu te ceartă Dumnezeu. Dar e destulă tăcerea Lui. În tăcerea Lui oricum va lucra și se vor îndrepta lucrurile altfel de cum ai crezut tu. Și el oricum e o tăcere a iubirii, nu e o tăcere a asprimii și a... E o tăcere mântuitoare. Mântuitoare. N-am înțeles tăcerea asta lui Dumnezeu. Am strigat împotriva ei. M-am revoltat. Dar după aceea am înțeles că dacă vorbea, nu puteam să fac. Dacă atunci mă mustra, nu puteam să primesc. Dacă atunci îmi spunea, nu puteam să port. Și zic, slavă tăcerii tale, Doamne, îndelungii tale tăceri, slavă lui Dumnezeu că ești mielul care se lasă tuns și se lasă tăiat fără să cârnească nimic, fără să zică nimic. Slavă ție că prin asta mă mântuiești și mă ajut să mă mântuiesc. Altfel, nu puteam. Stai atât de învârtoșat, stai atât de găbos, stai atât de răutăcios. Orice ai fi zis, aș fi găsit nod în papă. Orice ai fi zis, aș fi zis. Dar mie mi-ai zis și la nu i-ai zis. Orice aș fi găsit ceva să, și nu m-aș fi... Și aș fi murit în otrava gândului legat de ce mi-a zis Dumnezeu. Aș fi murit în otrava acelui gând. Și în învârtoșare. Dar el a trecut și este extraordinară tăcerea lui Dumnezeu. Este printre cele mai puternice cuvinte ale sale. Nu știu, sună poetic, eu nu vreau să fie poetic, dar așa este. Și tăcerea Dumnezeu este cel mai puternic cuvânt al Său. Așa că cuvintele cele mai puternice ale Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, au fost în tăcerea din fața lui Pilat, Caiafa, Ana, acelea au fost cuvinte de putere, care acoperă cerurile și pământul. Aceea e o tăcere care ne dă nouă liniște, care ne dă o nouă șansă, că înseamnă că și când noi îl chinuim și nu ne blastămă, nu ne alungă, nu ne leapă de... și nu pleacă de la noi. Ceea ce este extraordinar. Isaac pricepe tensiunea din casa sa, se gândea cum să o rezolve și primește această propunere a soției sale ca un semn de la Dumnezeu că pe care asta trebuie să meargă. Este mare taina acestei tăceri și așteptări a mâinii lui Dumnezeu care se întinde spre tine. În rezolvarea sa nu ar fi dorit să tulbure, n-ar fi dorit să mâhnească nici pe Iacob, nici pe Isaac, nici pe Rebecca, pe nimeni. oferta soției sale îl face să accepte cu tot sufletul. Nu știu dacă ați înțeles chipul acesta lui Isaac. Și nu numai lui Isaac, e chipul lui Dumnezeu. Este chipul lui Dumnezeu. Și cum să ne spovedim astfel încât să nu fim vicleni? În primul rând trebuie să ne rugăm, Doamne, cum să mă mărturisesc ție? Cum să vorbesc cu tine? Și să-i cerem să nu mai se spate de la noi viclenia, dar este înfricoșător, pentru că cu cât o să vă rugați, o să vă dați seama că orice cuvânt e un vicleșug. Orice, orice. Și dacă zici, e soare afară și e cald, e o minciună. Atât de mincinoși suntem încât totul e o minciună. Înțelegeți? După ce m-am convertit, cel puțin 6-7 ani am simțit că orice zic e o minciună. Orice zic, orice zic. Dacă zic, ce copil frumos, e o minciună. Dar era frumos copilul. Dar e o minciună. Pentru că la mine totul era minciună. Veneam din minciună. Zăcusem o minciună. Trăiam în minciună. Totul era o minciună. Și atunci murdăream prin cuvântul meu orice realitate. Și o să vă dați seama că atunci când vă mărturisiți, dacă să vă descopere Dumnezeu, totul e o minciună și o prefăcătorie. Totul. Că n-ați vrut să o vedeți, că n-aș putut să o vedeți, dar să vă pregătiți pentru această întâlnire cu voi înșivă, care este aproape nebuniți, când vă dați seama ce mai e de făcut cu omul ăsta? Ce mai e de făcut? Ce mai poate face omul ăsta? Cu ce poate fi el bun în Împărăția lui Dumnezeu? Sau altora aici pe pământ? Că e numai praf și cenușă și mizerie și gunoi și viere și spurcăciune. Ce poate să fie bun în mine? Și aici e o taină că de-abia cu cât crești și crezi în dragostea Dumnezeu față de tine și ai încredere absolută în iubirea Lui față de tine, îți descoperă Dumnezeu cine ești. Că altfel, dacă tu nu ai încredere în dragostea Dumnezeu față de tine, nebunești, îi razna, cazul deznădejde, crezi că oricum nu ai nicio șansă și cine știe, poate să faci prostii. Și atunci este o împreună lucrare, nu vă va descoperi Dumnezeu din toate, ci încetul cu încetul va crește dragostea voastră față de Dumnezeu și încrederea față de El totală și de-abia acolo va începe să descopere partea întunecată din voi. Și Dumnezeu va da o parte din mantia iubirii sale cu care ți-a acoperea viața și îți descoperă așa și vede acolo numai vie, numai gunoaie, numai Doamne. Exact cum ar fi o farfurie la care ai fost la o mare, o spăț. Se pare că viața ta e o farfurie la un ospăț. Și o lași acolo o săptămână de zile și îi face viere, pute, îngrozitor. Și o ții sub o mantie frumoasă, Dumnezeu acoperă cu mantia lui de mătase. Și tu zici, să-mi văd viața. Dumnezeu se descoperă și ești numai cu pregai mizerie și nu știu unde să fugi, să vomiți repede. Asta se descoperă când începi să primești la Dumnezeu semnele realității. Asta văd sfinții atunci când se spun ce spun în rugăciunile lor. Ei nu mint. Înțelegeți? Nu mint. Ei văd. Crește dragostea lor față de Dumnezeu, crede încrederea lor în Dumnezeu că nu-i va lepăda, în momentul ăla se descoperă și viața lor cum e roată. Ce să facem să dobândim smerenie? Tot așa rugându-ne la Dumnezeu și aducându-ne aminte cine suntem. Că suntem nimic. Că suntem nimic. Adică nimic ambulant. Da. Dacă mai aveți o întrebare.
Părinte, vă rog, spuneți-ne puțin. Da. Care sunt învățătorile bisericii noastre legate de concepția omului? Este ființă de la concepție. Nu numai, cum spune medicina, că
da.
La doua lună, când e fetus.
Când se formează zigotul și se nidează pe o pereți. Uite, omul e om. Om. Asta e. Nu este altă concepție. Adică a spune altfel înseamnă a spune de fapt trupul e făcut primul și sfântul vine al doilea. Nu. Așa cum Dumnezeu din stare zice trup și suflet l-a făcut Dumnezeu pe om, adică deodată trup și suflet. Bine, el ne pune așa o anumită ca și cum ar fi o distanță între trup și suflet. Dar nu e. Ca și cum ar fi timp. Nu e. Și trup și suflet l-a făcut Dumnezeu pe om și a făcut și trupul și sufletul la un loc și l-a unit și s-a făcut omul. Așa este și când se formează omul în pântecele Maicii sale. El este trup și suflet deodată. Nu este numai trup și acum este numai trup, zigot, până în săptămâna 24 și după aceea vine și sufletul. Nu.
Sau orice lucrare un început și mi se pare că la om se neagă începutul, adică că și cum ai exista mai dintr-un punct, dar la orice altceva, la orice plantă, știi că în sămânța e viață, în orice e viață, dar la om nu.
La om nu e, nu e, în sămânța nu e nimic.
Parcă nu e logic.
Da. Și plus toată povestea asta cu astrologia, că în ce clipă te-ai născut și ai văzut soarele brusc de acolo, cum bat stelele și nu știu ce. O prostie. Bineînțeles că e o prostie toată chestia aia. Dar ideea că numai după ce ai ieșit de sub pielea maicii tale au influențe stelele. Parcă ești într-un cuptor de azbest, dar nu știu ce ești acolo. Și până atunci nu intrau prin piele, știi? Și nu intra nimic. Nu contează că tu ai fost, a existat de 9 luni înainte. Nu contează influența. Numai când ai ieșit acolo, în funcție de cum are timp doctorul, cum nu știu ce, atunci de-abia vin stelele și nu știu ce, și influențele și quadraturile. Nu, domnule. Dacă ar fi să fie, să se creadă în astrologie, păi ar fi din clipa formării zigot. Din clipa aceea. Care o știe? Cine știe? Când a fost? Nimeni nu știe. Și atunci asta întoarce. Zice, mă, asta e. Că nu mai are nimic interes. Nu mai putem să știm. Ziua, clipa în care, nu știu ce. Nu ai cum să știi. Da. Da.
Și pe copii se nu certăm?
Nu, la copii altceva. La copii. E altceva, dar totul cu fermitate, fără răutate. Cu fermitate, dar fără răutate. Adică s-a hotărât că în situația aia certăm, să punem la punct. Știți că există în pedagogie chestia asta că trebuie de 250 de ori spus la un copil ca să rețină un lucru. Nu știu dacă știți că în fiologie așa spune. 250 de ori trebuie spus. Mamele au puterea de a zice 250 de ori. Te-ai spălat pe dinți? Ai pus aia acolo? Ai făcut aia? Asta este. Așa trebuie făcut. Așa trebuie. Așa se poate la om, nu se poate altfel, dar la copii e altceva. Cu oamenii mari e altfel. Acolo e altfel. Așa face Dumnezeu în Vechiul Testament, care e ca și cu un fel de copilărie. Acolo e mai și cu asprime și cum știu ce, o copilărie a umanității. Și altfel face cu omul matur al Noului Testament, omul de plin, altfel lucrează Dumnezeu cu el. Asta e diferența. Da.
Am să întreb ceva, că
uneori
ați spus despre pești sau despre...
Să se pun trompetă de aia.
Ați tot amintit despre pești care nu se
leagă. Așa.
Vă ziceam că de fine, de exemplu, dacă le dai atenție, se dau un spectacol.
Nu știu, i-am învățat noi să se dea un spectacol și i-am învățat că dacă fac așa, știi, se dă așa și dacă le mai dăm un ce, ei se fac nu știu ce. Asta i-am învățat noi. Dar nu, ăia din mare, nu. Ăia se dau pentru că îi iubesc și că au dragoste față de om și de ființele umane. Au așa o legătură cu ele. Și dacă caz uneori în apă, te iau și te scot la mar. Deci asta e ceva care nu e, că eu nu vreau să facă pe deștepții când te scot la mar. Și nu lasă e-mailul lui, că eu. Nu interesează. Deci asta e altceva, că le învățăm pe animale și să facă așa. Dar în general, atunci când sunt mai ales în sălbăticie și complet, nu au nicio treabă cu. Nu interesează. Care e următorul pas după ce vezi licărnia și urățenia ta, îți vezi neputința. Strigi către Dumnezeu și spui realitatea asta. Asta. Îți spui, Doamne, nu. Mai am și eu cât un păcat. Mare lucru, nu. Tot mi se învârte cuțitul în inimă când primesc ca să vedească o vedanie. Adică, da, înțeleg pe oameni, dar nu vor avea niciun folos. Nu vor avea, adică atât de departe folosul de ei, decât minimal, așa, un folos minimal. E ca și cum tu ai vărsa prin împărtășanie și prin harul spovedaniei o basculă de har și ei au numai colimite așa și spune, a fost bun, m-a mai întărit puțin. Știi, e o basculă întreagă, așa se vărsa acolo. Atât de puțin poate să ia un om care privește lucrul. Și am pe mea și aia, tot omul. E atât de departe harul și lucrarea Duhului Sfânt de o asemenea poziționare. E atâta mândrie, e atâta părere de sine. Chiar dacă mi se pare că, domnule, cu ce sunt? Nu-și dă seama, nu vă dă seama, noi putim în mândrie așa. Suntem acolo ca peștii plutii. Și noi nu dă seama că suntem în mândrie. Noi credem că suntem foarte zmeriți, dar nu sunt. Nu. Vă binecuvintez să înțelegeți și să primiți lucrurile astea în inima voastră și să le trăiți voi cu propriile voastre experiențe. Cine vrea, mai ales pe Isaac al doilea, să-l citească dintre stare, este la optima. El avea darul acesta al spovedaniei curate și Isaac al doilea. Stare este de la optima. Stare este deosebit. Bine, să zicem cu bine se.
Cu bine se poate vorba, să te fericim de tine, născătoare de Dumnezeu.
Părinților noștri, Doamne, Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.